Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Co se tu děje se světem v posledních letech či desetiletích? Kam se otočil vývoj západu? To jsou jen některé otázky, které jsme probírali už před týdnem s antropologem profesorem Ivo Budilem. Některé jeho výroky vás hodně zaujaly, namátkou. Západ rezignoval na smysl a logiku svých dějin za poslední staletí. Je to hluboký historický předěl, který může skončit zánikem západu. A nebo jiný výrok? Zranitelnost západní společnosti před ovládáním různými ideologiemi typu genderismu, multikulturalismu a dalších vyplývá z intelektuální slabosti elit akademického prostředí. A ještě si dovolím připomenout jeden jeho výrok. Ti, kdo dnes nastolují ideologickou agendu, o žádné ponaučení nebo vlastní obohacení nestojí. Považují se za dokonalé. Považují se za jediné nositele pravdy, lásky, dobra. V zásadě nikdy neprošli žádnou skutečnou zkouškou, že by museli čelit protivníkovi, který by je ještě před 100-150 lety vykázal jako nedovzdělané amatéry zpátky do školních lavic. I dnes si budeme povídat o nástupu další krajně levicové ideologie a také o zvláštním bloudění konzervativní části společnosti. I dnes je mým hostem antropolog, spisovatel, profesor Metropolitní univerzity v Praze a autor mnoha knih, jako například Darwinova dcera, Za obzor západu, Zakladatelé západu a Poslední člověk a mnoha dalších. Pan profesor Ivo Budil, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Proč ta konzervativní část tak ochotně vyklidila pozice a přenechala této, jak byste to nazval, v podstatě takovému nedokvašenému egu toho levičáctví, přenechala jim školství?
Těžko říct, možná to byla určitá zmatenost jako toho celkového dědictví osvícenství, ve kterém jaksi proudy, které směřovaly jaksi k přirozené normální emancipaci a proudy liberální, se vzájemně promísily a byly občas obtížně rozeznatelné. Zároveň ale už od první světové války, od vystoupení prezidenta Woodrow Wilsona a podobně se do politického intelektuálního života dostává určitý mesianismus, milenarismus, snaha spasit svět. Přitom Západ nechtěl spasit svět. Západ chtěl mít otevřenou budoucnost pro svoji expanzi. Spasení světa znamená už určité uzavírání toho historického horizontu.
Což se děje teď?
Což se děje teď?
My všichni musíme být spaseni i před svými názory, které bytostně cítíme, že jsme k ním dospěli a že takto vypadá náš pohled na svět, život, společnost.
Přesně tak. A protože budeme spaseni a jsme spaseni realizací multikulturalismu, genderismu, liberální výchovy, ultraliberální výchovy a podobně, jako spaseným bytostem nemáme už mít žádné další požadavky, žádnou další svobodu.
Jsme spaseni sami před sebou.
Přesně tak.
Pane profesore, když jste hovořil o těch kořenech toho vlastně přetavení školství, tak jste zmínil osvícenství. Já jsem si myslela, že se budeme pohybovat třeba v 50. letech, 60. minulého století. Ale ty kořeny jsou tak hluboké?
Ty kořeny jsou tak hluboké, protože ta agenda v zásadě připadá mi, že 20. století nevytvořilo nic intelektuálně zásadně nového, inovativního ve srovnání s 19. stoletím. A když se člověk podívá na intelektuální život 19. století, tak mu připadá, že je to už takový spíše komentář k tomu, co bylo vytvořeno v 18.
Takže
století.
Vlastně to, co já jsem řekla, to minulé století, to je spíš okamžik, kdy jsme si toho všimli.
Kdy to bylo uvedeno do politického života? Kdy to samozřejmě začalo ovlivňovat i širokou veřejnost?
Náš kolega Dušan Neumann, který žije už více než 40 let ve Spojených státech, vysvětluje ten proces té proměny školství a to odevzdání toho humanitního školství do rukou ultralevice, že to budu takto zjednodušeně používat, takže vznikaly naprosto zbytečné a od začátku zideologizované obory, jako třeba právě zmíněná genderová studia a mnoho dalších. A z nich vycházeli lidé, kteří se vlastně nemohli uplatnit v praxi. Takže mohli nadále jen tyto předměty učit, anebo se aktivizovat, stát se aktivisty, případně obojí, zrealizovat obojí. Vidíte ten proces podobně, anebo to už je opravdu jenom ta špička toho ledovce?
Takhle, já bych možná polemizoval s tím výrazem zbytečný. Zbytečný jak pro koho? Rozhodně to nejsou zbytečné obory pro ty aktivisty, kteří se cílevědomě snaží přetvořit tuto společnost v nějakou svoji milenaristickou, mesianistickou nebo liminární nebo jinou vizi. Pro ně jsou jaksi odchovanci těchto oborů aktéři, kteří budou tuto vizi realizovat. Čili máte pravdu v tom, že a pan Neumann má pravdu v tom, že opravdu vysoké školy místo toho, aby naplňovaly tu původní vizi, to znamená odpovědného vzdělání, vizionářského, ale zároveň vědomého si omezenosti lidské existence a nutnosti určité disciplíny, se změnil v zásadě v inkubátor ideologických aktivistů. Předpokládám, že dlouho tomuto směru odolávali přírodovědné a technické obory, protože tam mají korekci tu konkrétní realitu. Ten konkrétní fyzikální svět, přírodní zákony, které musí respektovat, a na jejich respektování jsou jejich a využívání jsou jako obory založeny. Že nemůžeme mít fyziku, nemůžeme mít matematiku, nemůžeme mít přírodní vědy, technické disciplíny, které nerespektují přírodní zákony. To je velký korektiv. Zároveň to byly obory, které přispívaly k tomu velkému impozantnímu materiálnímu růstu západní civilizace a západní moci. Ale obávám se, aby jaksi tenhle ideologický aktivismus jaksi nepodryl tvůrčího ducha a svobodu i v těchto disciplínách. Protože to by znamenalo, že Západ tedy poté, kdy je na kraji intelektuálního bankrotu, by v zásadě zbankrotoval i materiálně. Což by už opravdu ohrožovalo v tvrdé konkurenci civilizací jeho samotnou existenci, jeho přežití.
Pane profesore, ale zdá se, že i přírodovědné obory už nejsou tak úplně bezpečné před tímto ideologickým tažením. Na mnoha amerických univerzitách sami studenti vyhazují ze škol nepokrokové profesory a brání jim vystoupit, mluvit a podobně. A už nejde opravdu jen o humanitní obory. Myslíte si, že toto má ještě pořád něco společného se vzděláváním? A nebo postupně se ten Májin závoj ideologie rozprostře skutečně i nad matematikou?
No, doufám, že ne. Doufám, že ne. Ještě není to tak dávno, kdy Alan Sokal vydal knihu, ve které ukazoval, jakým tragickým způsobem se mnozí postmoderní myslitelé pletou v přírodních vědách, do jaké míry nechápou jaksi základní fungování přírodních věd. Čili přírodovědci a technici dokázali ještě, řekněme, vrátit úder relativně nedávno. Nicméně obávám se, aby se nám skutečné přírodovědné a technické vzdělání nestalo přece jenom trošku, čím dál tím více, elitářským, odtržením od iracionalismu, zbytku společnosti, takovými trošku enklávami, které si musíme udržovat, abychom jaksi udrželi svoji infrastrukturu, svůj způsob života, produktivitu naší ekonomiky a podobně. Případně, aby se tato technická vzdělanost, která ztrácí jaksi vhodné prostředí a příznivé klima na západě, prostě nepřesouvalo mimo Evropu na čínské, ruské, indické, vysoké školy. Aby v zásadě technika jako jeden z produkt toho faustovského ducha západu se nevrátila zpátky do Orientu. Odkud mimochodem původně přišla, že Francis Bacon kdysi prohlásil, že tři velké vynálezy, které vytvořily moderní svět, jsou knihtisk, kompas a střelný prach. A všechny tyto tři inovace přišly vlastně v rámci mongolského impéria ve 13. a 14. století z Číny, z východu. Západ ovšem jim pak udělil neuvěřitelnou dynamiku.
Pane profesore, když se vydám ještě znovu do přírodních věd a do technických oborů, tak jak jste zmínil, ty jsou zatím ještě, řekněme, v bezpečí z podstaty své věci. Ale takové okamžiky, kdy John Biden na svém plénu, kdy má svoji kampaň, prohlásí z ničeho nic, že žárovku vynalezl Černoch, tak to na podstatě fungování žárovky vůbec nic zatím nemění. Ale je vidět, co je jako líbivé, co on cítí velmi správně, že chce být slyšeno.
Ano, jistě, to je samozřejmě další záležitost, že politické elity ve své snaze vyjít tomuto trendu vstříc, si být v souladu s touhle ultraliberální neomarxistickou agendou, tak se dopouštějí příšerné intelektuální ignorance.
Ale to právě nedokážu pochopit, protože v naprosté většině západních zemí se politické strany, které by sestavily programy z těchto utopistických ideí, tak se ani nedostanou do parlamentu. Dostanou se tam třeba stoupenci mírnějších nebo vyloženě konzervativních názorů. A oni v zápětí na to přeberou tu rétoriku těch ultralevicových politiků, kteří se do parlamentu nedostali a vlastně najednou se ještě tváří, že jsou to pořád pravicové strany, přestože už dávno převzali opoziční rétoriku.
To je pravda, že v zásadě i v našem politickém prostředí vidíme, že mnohé strany, které se z nějakého důvodu označují za pravicové, liberálně pravicové a podobně, takovými už nejsou. Že ten vnitřní obsah se vyčerpal, respektive, že ti samotní aktéři nedokážou už pořádně rozlišit hodnotově, co je pravice, levice, co je konzervativní, co je socialistické. Zkrátka, politika se změnila v takový prázdný marketing a ten prázdný marketing samozřejmě využívá laciná hesla, která ti lidé tak odchytí. Já myslím, že konkrétně Biden si nemyslí nic. Biden prostě zachytil, případně mu někdo řekl, že by bylo dobré upozornit na intelektuální přínos Afroameričanů k technickému vědeckému pokroku ve Spojených státech amerických, takže prohlásil tuhle hloupost. Jo, to je čistě prázdná nádoba.
Ale řekněte mi, čím to je, že pravicový politik převezme socialistický program, aniž by ho jakkoliv změnil ve svém politickém programu. Proč to dělá? Je to moderní? Je to onen populismus?
Já myslím, že je to velice individuální. Záleží to na psychologii, na vývoji toho člověka. Byl ten člověk opravdu pravicový?
A nebo také prázdná nádoba.
No, když se začátkem 90. let vytvářel český politický systém a konzervativní, pravicový, liberální, to byla adjektiva, která byla velice v módě, tak řada lidí se jich chytila. No a po 20 letech kariéry, poté, kdy vědí, že jejich pozice může být ohrožena, že by se měli udržet u moci, tak zkrátka se vezou s davem.
Pana profesora, vy jste řekl, že současný politický, mediální a akademický establishment je nastaven tak, aby nás udržel v periferní pozici a v zárodku zabránil formování nové národní elity.
To je pravda. To je, myslím, velice důležité téma, které se týká vlastně teď už České republiky jako takové a které vyplývá vlastně z celého našeho polistopadového vývoje. Že zkrátka, po roce 90 my jsme se stali obětí toho, čemu marxisté říkají falešné vědomí, to jest, že jsme nebyli úplně schopni porozumět situaci, ve které se nacházíme, a tím pádem jsme zvolili nepříliš šťastnou strategii, která zabránila naší úplné emancipaci ekonomickému a kulturnímu rozvoji. My jsme v roce 90 to částečně oprávněně svoji situaci chápali jako osvobození. Jako osvobození od totalitního režimu. Sám jsem to tak velmi intenzivně prožíval. Neuvědomili jsme si ale, že vstupujeme do globálního světa. Do globálního světa volného trhu, globálního světa globálních dravců, predátorů, globálního světa, který je a vždycky byl hierarchický. To znamená globálního světa, kde jsou pravidla nastavena tak, že někomu se podařilo stát se jádrem a toto jádro, toto privilegované postavení si chce udržet. Kolem sebe pak má státy, které jsou závislé, oblasti, které jsou závislé, periferii nebo semiperiferii, jak to nazývá třeba Immanuel Wallerstein. A dostat se z této závislé pozice je nesmírně obtížné a vyžaduje obrovskou národní energii, ale zároveň vědomí si této situace a vědomí si postulování nastavení vhodné strategie. A my jsme si tohle vůbec neuvědomili. My jsme si vůbec neuvědomili, že vlastně my jsme Československo. Jako Československo z hlediska našich západních takzvaných partnerů prohráli studenou válku. A jsme tedy prostor, který je vhodný ke kolonizaci. Prostor, který má být začleněn opět do toho světového hospodářského systému. Ovšem, pokud se nechá, pokud nebude dostatečně rezistentní, tak v pozici periferie. A to se týká jednak samozřejmě ekonomiky, že česká ekonomika byla nastavena jakožto takový periferní dodavatel s nižší přidanou hodnotou rozvinutějším zemím v západní Evropě. Ale zároveň se to týká i nastavení mediálního prostředí, akademického prostředí. Zkrátka, pokud jste v situaci vlastně určité až koloniální podřízenosti, tak je vám imputována koloniální podřízenost. Tak musíte myslet tak, abyste reprodukoval tuto koloniální podřízenost v sobě samotném. To se týká i politických elit. Ty musely být vyselektovány tak, aby tam byli lidé, kteří ať už vědomně, v tom případě jsou to cizí agenti, nebo nevědomně, v tom případě jsou naivní oběti, přijali toto podřízené periferní postavení. Totéž se týká akademického života, čili všechno. Veškerá národní energie, veškerý národní potenciál, který by spochybňoval naše periferní postavení, který by se vůči němu chtěl vzbouřit, který by, nedej bože, začal konkurovat tomu centru světového hospodářského systému. Musel být eliminován, musel být marginalizován, musel být vyselektován v uplynulých 30 letech. Čili to, co musíme udělat, je v zásadě vzbouřit se vůči tomuto perifernímu postavení prací. Jinak to nejde. Systematickou, cílevědomou prací. Určitou národní strategií. Obnovit národní průmysl, obnovit sebevědomé, emancipované národní myšlení a zkrátka stát se součástí toho centra, jádra světového hospodářského systému, což nám z hlediska naší historie, našeho potenciálu prostě náleží.
Pane profesore, ve mně tady tento váš názor vzbudil desítky otázek, ale ta úplně první triviální je, když jste řekl, současný politický, mediální a akademický establishment je nastaven tak, aby nás udržel v periferní pozici a tak dále. Kdo ho takto nastavil?
Nehledejme v tom žádnou konspiraci.
Nehledám, jenom potřebuju těm věcem tak jako rozumět více.
Západní elity, čistě přirozeně, z hlediska svých vlastních národních politických zájmů.
Pomohla k tomu asi naše značná naivita?
Naivita a neschopnost porozumět ve světě, ve kterém jsme se ocitli, protože pro i politický život je velice důležitá imaginace. To, co je možné a to, co není možné. A my jsme ten rok 89-90 prožívali velmi euforicky, lyricky, v zásadě utopicky.
Zapomněli, bylo to hezké.
No, zapomněli jsme úplně na Machiavelliho, zapomněli jsme na realismus, zapomněli jsme prostě na nějaké racionální, pragmatické ohodnocení, v jaké situaci jsme.
Lze nám to zazlívat?
Asi ne, protože řada národů, které byly v minulosti a ještě budou v budoucnosti, v podobné situaci jako my, se k podobnému poznání a k nastolování své národní strategie dopracovávala také později. Některé to pochopili poměrně rychle, jiným to trvalo, ale máme řadu precedentů, jaksi národních společenství, národních komunit, civilizací, které najednou se ocitly na periferii Západu, uvědomili si to a intenzivně pracovali, aby tento stav napravili.
Příklad?
Japonsko. Finsko, Irsko. Irsko ve 40. letech 19. století to byla jedna z nejchudších zemí nejen evropského kontinentu, ale vůbec tady západní Eurázie. Milion lidí tam umřel hladem na bramborový mor. Třetina obyvatel ostrova se vystěhovala
do Ameriky.
A tahle vlastně periferie Velké Británie, kolonie Velké Británie. Britové kdysi říkávali dokonce, že Indiáni jsou velice divocí, skoro tak divocí jako Irové. Čili Irové pro ně byli větší barbaři než původní obyvatelstvo Severní Ameriky. Finové finsky ještě začátkem 20. století mluvilo zemědělské obyvatelstvo ve vnitrozemí, ve finských lesích. Kolem roku 1900 pouze 2/3 Finů během svého života spalo někdy v posteli. Čili byla to ruská provincie, zaostalá ruská provincie. A během několika generací se jim podařilo stát se jedním z technologicky nejrozvinutějších národů světa. Čili jsou takové příklady, ty země se k tomuhle dopracovávaly postupně, potřebovali vyškolit jaksi příslušnou národní elitu, ale dosáhli toho.
Pane profesore, vy jste řekl, kdo rozeznal to, že se dostáváme do periferní pozice, musel být během těch 30 let vyselektován nebo odstaven. Máte na mysli někoho nebo něco konkrétního?
Nemyslím. Spíš mi jde o, že samozřejmě museli bychom podrobně se zabývat jaksi českými dějinami v posledních 30 letech a vidět je trochu realističtěji. Ovšem, pravda je taková, že ono poznávání té situace, v jaké jsme určitou dobu trvalo, a v okamžiku, kdy někteří lidé prohlédli, v okamžiku, kdy bylo patrné, že tady se začínají objevovat hlasy volající po plnohodnotné ekonomické emancipaci České republiky, tak zkrátka nastoupily určité mediální a politické tlaky, které podobné hlasy umlčovaly.
Myslíte si, že právě proto se tady takto rozbujela cenzura a omezování svobody slova? Aby náhodou jsme nebyli upozorněni na to, že nás vnímá Amerika jako periferii, bychom možná ještě dokázali z podstaty věci pochopit, ale že jsme se stali periferií i Evropy?
Já myslím, že částečně, protože přece jenom ve srovnání s jinými západoevropskými státy cenzura a nesvoboda pořád ještě není v České republice tak silná, jako jinde. Čili jednak je to liberální nebo ultraliberální neomarxistická agenda, o které jsme hovořili, a která začíná svazovat právě výkonnost, produktivitu a svobodné myšlení v západních zemích. A jednak je to samozřejmě tenhle tlak. Ovšem máme určitou historickou šanci. Právě díky tomu mentálnímu oslabování západoevropských zemí, které začínají stagnovat, viditelně stagnovat. Čili to by mohla být příležitost pro to, abychom my se najednou stali jaksi nositeli západní modernity určitým vzorem, zkrátka, abychom očistili naše školství, abychom opět náš průmysl, naši vědu udělali konkurenceschopnými. Zkrátka v okamžiku, kdy to jádro začíná oslabovat, a ono opravdu oslabuje, tak to není pouze příležitost pro mimoevropské státy, které také využili, ale je to příležitost i pro samotnou evropskou periferii, včetně nás.
A vy vidíte u nás třeba tu vůli, tendenci, aby ta intelektuální elita se probouzela a dokázala formulovat jasně své postoje, názory?
Připadá mi, že to široké veřejnosti dochází, ale pořád ještě nenašla politickou sílu nebo je tak trochu zdravě nedůvěřivá vůči politickým elitám a ze setrvačnosti pořád ještě volí ty, kteří zaštiťují periferní postavení České republiky.
A nemůže v tom být i jiný faktor, když se ptali Ronalda Reagana ještě předtím, než se stal prezidentem, proč lidi oslovuje komunismus, tak budoucí prezident tehdy odpověděl, umožňuje jim svádět své neúspěchy na něco jiného, než na svou vlastní neschopnost. Není vlastně ta situace tak trochu pohodlná?
Je, pokud se spokojíme s periferním, respektive koloniálním postavením. Pak ano, záleží na tom, jaké máme aspirace. Ovšem problém je, že pokud jste závislí na určitém ohnisku, které samo začíná ochlapovat, které začíná stagnovat, které se řítí nejen do intelektuální, ale i do hluboké ekonomické krize, kdy v zásadě z 16 největších technologických firm světa dneska nemá ani jedna z nich hlavní sídlo v Evropě, kdy vidíte, že vlastně už se nemůžete vést s nějakým jaksi ekonomicky, kulturně, intelektuálně vyspělým centrem, ale naopak jste strháváni jeho vlastní stagnací, jeho vlastním úpadkem, tak o to je ta vzpoura, o to je ta potřeba emancipace naléhavější. Teď už vás v zásadě ten váš koloniální pán, to jádro, jehož jste periférií, prostě nikam nemůže povznést. Naopak vás sebou může strhnout.
Jsme kolonií Ameriky nebo Evropy?
Takhle, to kolonie je možná silnější, příliš silnější výraz.
Tak periférií, řekněme.
Řekněme periférií. Řekl bych, že jsme především periférií západní Evropy.
Ale pane profesore, když vy říkáte emancipace, a vyzýváte k tomu, že to vlastně tak to nemůžeme dál nechat, protože nás jinak stáhne ten vír do hlubin. Tak ale na druhou stranu jste řekl, že Evropská unie nepřipustí, aby byl v České republice nějaký lidový vůdce. Jak se to doplňuje tady tato informace?
No tak Evropská unie momentálně nepřipustila a nepřipouští, aby se to stalo, čili by se to mělo stát. Čili zkrátka český politický život by měl někoho podobného, nějakého vizionáře, pragmatika, realistu s určitým charizmatem a hlavně pozitivní historickou vizí vytvořit, vygenerovat.
Ale vy jste řekl, že pokud by se měl ukázat, musí být zničen.
Ano, Evropská unie jaksi by se ho snažila zničit.
Když nás někdo bude parafrázovat tento náš rozhovor, čemu vlastně vyzýváme? Co se skrývá všechno za tím, abychom přestali být periferií a aby nás ten Titanic, který když se potápí, tak opravdu vytváří velký vír, nevzal sebou? Kam plavat od toho epicentra ponoru?
Takhle, já bych jednak Evropu bych neopouštěl. Česká republika je součástí Evropy. Od počátku našich středověkých dějin jsme se podíleli na politickém životě Evropy, občas i jako docela silní, i jako silní hráči, čili jsme přirozeně spřízněni s Francouzi, Angličany, Italy, Španěly, Švédy, Poláky a podobně. Je to naše přirozené společenství. Čili to, co děláme, neděláme pouze pro nás. Děláme to i pro záchranu evropské civilizace jako takové. Jo, ten program nebo tu vizi, kterou se snažím nastínit, nemyslím jako nějaké egoistické nebo až šovinistické opuštění, distancování se od toho evropského prostoru, od evropanství jako takového. Jde o to, že k tomu, abychom mohli přispět k plnohodnotné záchraně Evropy, evropské civilizace, tak zkrátka musíme mít prostor. Jako periferie ten prostor nemáme. Čili musíme se osvobodit z toho periferního postavení, konkrétně tedy obnově plnohodnotného českého průmyslu, protože prostě materiální kreativitou, tvořivostí to musí začít při obnově intelektu jako takového, obnově politického systému, který se stane opravdu takovou mateřskou platformou pro formování našich národních zájmů, naší národní strategie, naší národní politiky, obnově vzdělanosti, obnově plnohodnotného kulturního života, literatury, filmu, hudby a podobně.
Ale teď už jsme vyloženě jako v Dreamlandu.
Ano, ano. Teď už je to nabývá utopické konotace.
Pane profesore Ivo Budile, jsem moc ráda, že jste nám nabídl pohled na současný svět vašima očima a skrze vaše vzdělání. Díky za to.
Já vám moc děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale všechny rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete nás poslouchat při práci, v autě i ve chvíli klidného rozjímání. Záleží na vás. Děkujeme vám, že si uvědomujete, že bez vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet další a další pořady kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.